galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa washington.
waa galab talaada ah bisha juun waa 26 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan soomaaliya oo ay ka bilowdeen dabaaldegyada maalmaha xurriyadda.
waxaa laga xasuustaa tixdii taariikhiga ahayd uu tiriyey cabdulaahi suldaan tim cabdil oo mar alla markii laga hadlo xorriyad iyo calan iyo qaranimo marka laga hadlo tixdan qof walba oo soomaaliya uu wax ka yidhaahdo, taasoo ahayd safeeyo manusqaamow aan siduu yahay eegne kaana sii kana saar.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan soomaalida ku dhaqan magaalada toronto ee dalka kanada oo qabanqaabinaya qabashada ciyaaraha toddobaadka soomaalida oo sanadkan lagu tartamayo koob loogu magacdaray faarax wehliye cadow sindiko oo ka mid ahaa hogaamiyaashii isboortiga soomaaliya.
koobkan waxaa loogu magacdaray halyeygii soomaaliya faarax wehliye cadow faarax sindiko oo qof kasta yaqaana oo ilaa iyo 50 sano kusoo dhex jiray. heerka uu ka gaaray maaragtay dhinaca fifa cid ka gaartay ma laha. marka loo fiiriyo afrikada wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka caf.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka umuraha maraykanka falanqaynta ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
wafdi heer sare ah oo ka socda dalka eritriya ayaa ku sugan dalka ay dariska yihiin ethoobiya, halkaasoo ay ku geli doonaan wadahadallo taariikhi ah oo soo afjari kara mid ka mid ah dagaaladii ugu dheeraa ee qaradda afrika. wafdiga eritriya ayaa maanta gaaray magaalada caasimadda ah ee addis ababa. madaxweynaha eritriya isaayas afwerki ayaa toddobaadkii tegay ballan qaaday inuu wafdi u dirayo dalka ethoobiya. ballanqaadka afweerki ayaa jawaab u ahaa mid horey u sameeyey ra-iisul wasaaraha isbedeldoonka ah ee ethoobiya abiy axmed, kaasi oo sharfaya heshiiskii ay labada dal ku saxiixdeen sannadii 2000 dalka aljeeriya, kaasi oo soo gebagabeynaya dagaal xuduudda ka socday muddo 2 sano ah. ethoobiya ayaa muddadii daneed inay aqbasho qodobada heshiiskaasi oo ay ku jirtay inay ka baxdo magaalada xuduudda ku taalla ee badme. eritriya oo horey u ahayd gobol ka tirsan ethoobiya ayaa ka go'day sannadii 1993.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii ugu yeeray heshiis ganacsi oo wanaagsan dalalka midooda yurub iyo kanada, isagoo sidoo kale sheegay in maraykanku uu doonayo inuu helo heshiis ganacsi oo isku dheelatiran oo kala dhexeeya shiinaha. waxa uu taageerayaashiisa oo ku sugan south carolina oo uu la hadlay uu sheegay inuu doonayo in culayska laga qaado beeralayda maraykanka ina awood u yeeshaan inay ganacsadaan. waxa uu tilmaamay in qiimo badan looga qaado beeralayda maraykanka waxyaabaha ay u dhoofiyaan dalalka midooda yurub iyo kanada. waxa uu yidhi, waxaanu doonaynaa inaan sidoo kale awood u yeelanno inaan ku iibinno gawaarida halkaasi, isagoo ula jeeday dalalkaasi sida iyaguba halkan ugu iibiyaan gawaarida wayna shaqayn kartaa buu yidhi.
warbaahinta dowladda siriya ayaa maanta sheegtay in laba gantaal oo israa'iil ay soo tuurtay ay ku dhaceen goobo ku yaala meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada dimashq. wakaaladda wararka sanaa oo warkan baahisa ma aysan shaacin wax khasaara nafeed ah ama burbur ah oo ka dhashay weerarka, oo ay sheegtay in israa'iil ay kaga jawaabaysay guuldarro ka soo gaartay dagaal ee mucaaradka siriya kula gashay xuduudda koonfureed ee dalkaasi. kooxda kormeerka xuquuqda aadanaha siriya ee fadhigeedu uu yahay dalka britain ayaa sheegtay in gantaaladu ay ku dhaceen bakhaaro hub ah oo ay leeyihiin maleeshiyada dowladda siriya taageera. israa'iil ayaa duqeymo dhowr ah ka fulisay dalka siriya intii uu socday dagaalka sokeeye ee dalkaasi, iyadoo beegsanaysa inta badan inay joojiso in kooxda xisbullah ee iiraan ay taageerto ay hub soo geliso dalka siriya. militariga israa'iil ayaan inta badan ka hadlin duqeymaha ay ka fuliyaan gudaha dalka siriya.
jenaraal sare oo myanmar u dhashay oo ay midooda yurub dhowaan saareen cunuqabateyn doorkiisa ku aadan beegsashada arxandarada ahayd ee muslimiinta reer rohingya ayaa sidoo kale ciidamada shaqada ka eriyeen. militariga ayaa isniintii shaaca ka qaaday in sareeyo gaas mung mung su oo hore u ahaa talihii ciidamada gobolka Rakhiin laga eryay shaqada doorkiisa ku aadanayd sidii lidatay uu maareeyay weerarkii lagu hayay mitidiinta Rohingya kadib weerarkii Agoosto lagu qaaday ciidamada militariga ayaa wixii markaasii ka dambeeyay waxay qaadeen weeraro kale oo sababay in ilaa iyo ku dhawaad 700,000 oo reer Rohingya ay u baxsadaan waddanka Bangladesh ee Myanmar darisihiin. Markhaatiyaal iyo hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa ku eedeeyay ciidamada Gobodfallo inay u geysteen qoomiyadda reer Rohingya kuwaas oo ay ka mid yihiin dilal kufsi iyo guryo gubis. Dhacdooyinkaas way qaramada midoobay ku sheegteen ujeedku ahaa in lagu tirtiro qoomiyadda muslimiinta ee reer Rohingya.
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida oo idinkaga imaanaya laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington. Kontan iyo sideed sano ayaa laga joogaa maalintii ugu horreysay ee dhul Soomaaliyeed oo xor ah laga taago calan Soomaaliyeed bishii Juun 26-kii sanadkii 1960-kii ayaa ahayd markii la taagay calanka. Sanad walbana Soomaalida ayaa meelo badan oo dunida ka mid ah ka xusa maalinkan muhiimka ah ee taariikhda Soomaaliya sida aadka weyn saameynta ugu leh. Meelaha munaasabadda lagu weyneynayo 26-ka Juun lagu qabtana waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho. Abdul Qadir Maxamed Cabdulleh ayaa warbixintan noo soo diray.
Kontan iyo sideed sano ka hor 26-kii Juun waxay ahayd markii ugu horreysay carrada Soomaaliyeed laga taagay calanka buluuga oo dhaxda ku laqay digta shanta geesle. Xaalay saqdii dhaha munaasabad lagu xusay 26-ka Juun ayaa ka dhacday aqalka dowladda hoose Xamar, waxaana goobjo ka ahaa madaxda dowladda Soomaaliya iyo bulsho badan oo lagu casuumay munaasabadda. Carruur hooyo ciidanka qalabka sida ayaa goobjo ka ahaa, waxaa la qaadaya heesta calanka. Waxaa loo wada istaagay sara u qaadista heesta calanka. Iyadoo la xusuusanayo markii ugu horreysay ee 26-kii Juun laga taagay bartamaha magaalada Hargeysa ee beerta xurriyadda, 12-kii saqdi dhaxay ay dadku ku gaareen munaasabadda iyagoo ka muuqan daal iyo dhafar midkoodna, waxaad mooda habeenku inuu yaraa kana duwanaa habeenadii kale. Hawada Muqdisho mar qura waxaa laga dareemay iftiinka buuleed qof loo ridayay, taasoo lagu dabaaldegay habeenka weyn ee bilowga 7-aadka xurriyadda Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay habeenka weyn ee calanka Soomaaliyeed laga taagay beerta xurriyadda ee bartamaha Hargeysa dhammaan ummadda Soomaaliyeed.
Munaasabadan dabaaldega ah 26-kii Juun oo ah 28-aad guuradii kasoo wareegtay maalintii taariikhda lahayd ee calanka Soomaaliya laga taagay dhul Soomaaliyeed oo xor ah, meeshaasna waxay ahayd beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa oo dadkii oo dhan isugu soo baxeen, qof walba oo Soomaaliya meel buu joogana, farxaddii iyo qiiradii iyo Soomaalinimadii iyo wadannimadii iyo reerreyntii halkaas isugu yimid waxaa laga xasuustaa tixdii taariikhiga ahayd ee Fawziyo halkan ka sheegtay uu tiriyey Cabdullaahi Suldaan Timcade oo mar alla markii laga hadlo xurriyad iyo calan iyo qaranimo marka laga hadlo tixdan qof walba oo Soomaaliya uu wax ka yiraahdo, taasoo ahayd sareeyo manusqaamow aan siduu yahay eegne kaana siib kana saar, waxay ahayd tix ka turjumaysa dareenka shacabka Soomaaliyeed oo mar walbaba iyo waqti kasta ay joogaan gumaysi nacaybka ama diidan gumaysi.
Madaxweyne Farmaajo ayaa maanta u baxdhigay taalada dowladda Dahsoon ee Muqdisho, halkaasoo goobjoog ay ka ahaayeen boqolaal dadweyne ah iyo siyaasiin goobta yimid.
Waa maalintii 26-kii Juun ee ka soo wareegtay 28 sano ka soo wareegtay sanad guuradii aan kaga xorownay gumaysigii Ingiriiska. Waa maalintii dadka Soomaaliland ama dadkeena waqooyi ay heeryada gumaysiga iska tuureen. Waa maalin weyn, waa maalin taariikhi ah. Alxamdulillaah, maanta waxaan joognaa 28 sano kadib waxaan taagannahay meel aan dib ugu eegi karno oo taariikhdeenna aan dib u fiirin karno oo aan wax badan ka baran karno. Waxa ay tahay xorriyadda, waxa ay tahay midnimada, waxa ay tahay qaranimada Soomaaliyeed. Kulligeen haddaan nahay Soomaali, meel kasta aan joognana waxaa naga saaran waajibaad, gaar ahaan annagu wuxuu naga saaran yahay waajibaad sidii aan ummada naga dambeysa jiilka naga dambeeya aan uga tagi lahayn taariikh.
22 juun ah bilowga maalmaha xurriyadda Soomaaliya waxay ku soo beegmaysaa xilli maamulka Soomaaliland wali uu raadinayo madax bannaani uu ka helo Soomaaliland inteeda kale. 22 juun iyo 1 luulyo waa maalmaha xurriyadda Soomaaliya iyadoo gumaysii Faransiiska dawladda Jabuuti xurriyadda ka qaadatay 22 juun sanadkii 1977. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale dabaaldegama maamuuska 22 juun waxaa si weyn xalay looga xusay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland oo ahayd meeshii ugu horreysay calanka buluugga ee xor ah 1960-kii laga taagay. Munaasabadan oo ka dhacday aqalka madaxtooyada Soomaaliland ayaa warbixinta waxaa soo diray wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye.
Waa codka Allaha u naxariistay Abwaan Cabdullaahi Suldaan Timcade oo 18 sano ka hor maanta oo kale tiriyey gaba ay tudcuyadaasi caanka noqday ka mid ahaayeen oo kaga qayb galay dabaaldegii helitaanka xornimadii ay dadweynihii ku dhaqnaa gobolladii Soomaalida ee ka hoos jiray maxmiyadii Ingiriisku ay ku soo dhoweynayeen helitaanka calan xor ah oo noqday kii u horreeyey ee dhul Soomaaliyeed laga taago halkaasi oo ahayd Hargeysa. Aqoonyahan, duqey, haween, caruur iyo suugaanyahanba inta maanta ka nool ee goobjoog oo ahayd habeenkaasi waxay ugu suntan tahay maalin waasan u baryey. Munaasabada arrintaasi lagu xusaya ayaa xalay lagu qabtay aqalka madaxtooyada Soomaaliland taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin, aqoonyahan, taariikhyahano iyo qeybaha kale ee bulshadu. Waxaana guud ahaan duluucda khudbadii halkaasi laga jeediyey ay ku qatameen qiimaha maalintani ay leedahay iyo halgankii loo soo maray hanashada xorriyaddii laga helay maxamiyadii Ingiriiska. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hambalyo gaar ka ahayd munaasabadda xalay lagu qabtay madaxtooyada waxa uu diray shacabka Soomaaliland.
Waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ummadda reer Soomaaliland meel kasta oo ay joogaanba dunida dacaladeeda iyo inta dalka gudihiisa joogtaba. Waa 26 juun 18 sanadood ayaa kasoo wareegay maalintii aynu xornimada ka qaadanay dowladda Ingiriiska. Ilaahay mahadi halgan dheer ayaynu maalintaa ku guuleysanay. Gobonimada ay Soomaaliland heshay waxay ahayd tii ugu horreysay ee dal Soomaaliyeed ama dad Soomaaliyeed afka Soomaali ku hadla ay qaataan. Way jireen qaybo ka tirsan dalalka kale sida Ethiopia iyo Kenya, laakiin sida Jabuuti iyo Soomaaliya labadaba waxaa ka horreysay Soomaaliland. Soomaaliland wuxuu ahaa qaran ku dhisan xuduudihii isticmaar kaga tagay Afrika ee Afrikana ku heshiisay 1946-kii. Maantana ururka Afrikada Sare uu ku dhisan yahay.
Munaasabadda xalay lagu qabtay aqalka madaxtooyada ee lagu xusay 18 guurada kasoo wareegtay maalinta 22 juun ayaa lagu soo bandhigay heese iyo suugaan lagu cabirayay qiimaha maalintani ay leedahay. Barxad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Maamulka iyo dadka ku nool degmada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud ayaa kulan ay yeesheen isku afgartay qaadista canshuurta si loogu horumariyo amniga iyo nolosha magaalada. Wariyaha V O A da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa ka soo diray warbixintan magaalada Gaalkacyo.
Maamulka degmada Cabud Waaq iyo guddiga nabadgelyada degmada ayaa bilaabay qaadista lacag canshuura taasi oo loogu talagalay in lagu bixiyo horumarinta degmada iyo sugidda amniga kadib markii in muddo ah dadaal loogu jiray sidii dadka degmadaasi ay xasilooni u heli lahaayeen. Kulan looga hadlayo sidii bulshada ay u bixin lahaayeen dhaqaalaha laga doonayo ayaa lagu qabtay Cabud Waaq, waxaana ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan Galmudug. Gudoomiyaha degmada Cabud Waaq Mahad Cumar Cilmi ayaa bulshada ka dalbaday bixinta dhaqaalaha looga qayb qaadanayo sugidda amniga.
Waxaana ku heli karaa annaga oo sugidda la qaadana aragtida ku aadan isbutashi oo la bax dhaqaalahaaga ku hel amni nabadgelyo horumar. Waxaan codsanayaa dhammaan degmada dadka ku nool inay arrintan gacan ka geystaan kana qayb qaataan.
Xubno ka tirsan guddiga nabadgelyada ayaa waxa ay sheegeen in bixinta dhaqaalaha ay ku timid dadaal loo galay xasilinta degmadaasi.
Waxaan u gurmanay kuna wada howlgalay qaabkii aanu ku gaarsiin lahaa magaalada Cabud Waaq inay isku tashato, amnigeeda ka tashato, horumarkeeda ka tashato waxa allaale wixii dan guud caawuda u ah ay shacabkeedu ku tashadaan. Magaalada caawuda waxyaaba fara badanoo magaalooyin kale uga horumareen baa jira, laakiin wax naga daahay ma jiraan. waxaanu rabnaa inaanu ka beegsano meesha hadda joogno, wax fiican baanu qabanay.
qof walba muwaadina in nabadda iyo xasiloonida uu ku bixiyo taakula waxay u baahan tahay xoolo, xoolihii idinka haya waxay u baahan tahay la xisaabtankuna waxaa nala xisaabtami doona oo taakulo la xisaabtami doona guddiga ganacsatada ah ee matalayo ganacsatada iyo golaha buurtida degmada caabud oo isku dhafan oo wada shaqayn doona.
Sheekh Liibaan iyo Farduuse oo ka mid a ganacsatada cabuud waaq waxa ay sheegeen in ay diyaar u yihiin bixinta dhaqaalaha looga shaqaynayo horumarinta iyo amniga degmada cabuud waaq.
cabuud waaq waxaa lagu dhisay isbitaalada iyo iskuullada, waxaa lagu dhisay dhiisa caanaha, waxaa lagu dhisay neefka ariga waxa laga qaadayo yaan lala dhuuma. waxaa kaloon caddaynaynaa waxaa la sameeyey akoonno ay ku dhacaan dhaqaalahaasu, waxaa la sameeyey lambaro ayaga maana wax kale lacag lagu tuuray
dhaqaalo bixin oo aanaan ciidanka aanaan garab istaagin amniguma suuragelayo. waxaanu soo dhaweynay oo racayaq lagu yaqaanaa inaanu bixinayno dhaqaalaha cansuurta degmadani ay xaquuqda loogu leeyahay.
xilli baandeeqa cabdi cilmi iyo wasiir ku-xigeenka dekedaha cabdiraxmaan axmed cigaal ayaa waxa ay sheegeen in bulshada cabuud waaq ay diyaar u tahay bixinta dhaqaalaha laga doonayo.
waxaan halkan ka saacinayaa dadweynaha intooda jiray ka muuqda kuwaga dambeeya u sheegaya haweenka cabuud waaq ku nool ama ganacsato ha aata ama guri ha joogte inay taageerahayaan barnaamijka taakulo, inay taageerahayaan una taagayaan inay ka qayb qaataan.
dadka bini aadanka ah hadday isku tashadaan wax walba way samaysan karaan. ujeedka iskutashiga loo bilaabayna wuxuu ahaa in dadkan ree cabuud waaq oo dhibaatooyin badan muddo suub kusoo dhex jiray in maantayto ay gaaraan heer ee ayaga isku tashadaan.
waa markii ugu horreysay oo degmada cabuud waaq ee gobolka Galgaduud laga bilaabo dhaqaale aruurin, waxaana taa ay ku timid dadaal ay dhexda u xirteen guddiga xasilinta cabuud waaq oo la aas-aasay safarkii madaxweyne Farmaajo uu ku tagay cabuud waaq horaantii sanadkan kadib. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. sidii aad idaacaddeenni saaka ku dhegeysateen urur goboleedka IGAD ayaa shaqada ka eryay Cornel Gabriel Zabhar Alamsaged oo ka mid ah saraakiishii ciidamada Ethiopia ee Soomaaliya. warqad ka soo baxday xafiiska xogeeyaha fulinta IGAD injineer Maxbuub Macalin ayaa lagu baahiyey warbaahinta Geeska Afrika, waxaana si rasmi ah shaqada looga joojiyey Cornel Gabriel oo ahayd shaqadiisa mid ku salaysan la taliya sare ee arrimaha siyaasadda ee xogeeyaha fulinta ee urur goboleedka IGAD. haddaba shaqo ka eryada sarkaalkan ayay wasaare cabdi axmed waxay ka wareysatay Professor Cabdi Ismaaciil Samata.
wallaahi dee qolooyinka IGAD soo saaray iyo dowladda Ethiopian baa ogaan kara inay xaqiiq tahay. calaamadoodu way ku qoran tahay, laakiin demika calaamadaha waa la samaystaa. laakiinse waxyaabaha ka yaabka ugu weyn waxa weeye maaha ninkan in la eryay ee sida loo eriyey weeyaan wax yaab kale. qofka had iyo jeer wax la siiyaa bishan baa la siinaya, la odhanaya waad ka baxasaa, dee haddayna bisha mushaaradiisii u qadimin ona odhan maantaba ka bax. laakiinse waa qariib waxa yaab bay la tahay in la dhaho waraaqdana maantay soo baxday, maantana waa inaad meeshay ka baxdaa. wax weyn baa dhacay walaal marka.
waa gartay waraaqdan haatanba gacanta ayaan ku hayaa. marka waxaa la leeyahay urur goboleedka IGAD waxa ay u direen waraaqdan isaga qudhiisa wuxuu ahaa la taliyihii dhinaca amniga ee ururka. marka bal maxaa ay kula tahay in ay sabab u tahay in sidan loola hadli karo sarkaalkaasi Gabre?
kolleyga waxay ka socotaa IGAD waxaa loo qaybsadaa shaqaalaha wadamada ka qaybta ah ayaa kala qaybsada shaqaalaha inta badan, ee maaha uun farsamo laguma qaato dadka intiisa badan. marka Gabriel wuxuu ka socday Ethiopia, Ethiopiana markii hore magacowgiisa lahayd Kenya iyo qolooyinka kalena way ka aqbaleen marka waxaan isdhaahay waxyaabaha isbeddelka ka socda Ethiopia ayay ku lug leedahay gaar ahaan sida degdegga ee lama filaanka ee loo eriyay inay wax ka jiraan dagaal hoose oo xagga amniga iyo xagga kala cadaystay siyaasadda labadaas ayaa Ethiopia karinaya walaal marka karkaasina waxa ka soo bixi doono dad fara badan oo waxay haysteen kuway ama shaqooyinkoodii ama jagooyinkoodii iyo maalkoogiiba iyo waxa laga yaabaa hadday kuwii hore guuleystaan ay soo rogaal celiyaana doqoladan cusub oo dhanba laga takhalusay laakiin seenka waxa uu eegtahay in gilgilka ka dhacay meeshaasi iyo qaraxa fashilintiisa badan dadka ku dhintaane inay u eegtahay inay soo gaadhay isbeddelka Ethiopia meel aan u eekeen in dib looga noqon karo walaal.
Waa gartay la taliye sare oo dhinaca ammaanka inuu ahaa ayuu igad u qaabilsanaa Gabriel Bal marka dhinaca kalena waxaa muddo aad u dheer la hadalay inuu saameyn ku lahaa maamulada Soomaaliya iyo maamul goboleedyada haday noqoto qaar ka mid ah xildhibaanada wasiirada qaarkood dad ayaa waxay aad had iyo goor u sheegi jireen inay isku dhow yihiin siyaasiinta Soomaalida intooda badan marka hadii uu meesha ka baxo maxay siyaasadda Soomaaliya ku yeelan doontaa inkastoo asaga hadda uu ahaabo u qaybsanaa ama la taliyaha dhinaca amniga ee urur goboleedka igad
anigu saray walaal maalin quraan ninkan wajigiisa sheedka arkay waxayd maalintii doorashada madaxtooyinka dhacsay ee xarunta ciidamada cirka ee magaalada Muqdisho anigu meeshaan fadhiyo dadkan ilaalinayna inaan waxba dhaafsan lacag iyo wax kamid ah marka waxaad arkaysaa ninkan way ku soo haganayeen baqaarkood qoloyinka madaxda sheeganaya gobollada iyo kuwa baarlamaanka ku jiray waxaad moodaysay quraan jo ku ordesa meel hay malab yaallo ayaad moodaysay sida ugu yaayaa cayaan marka inuu ku xidhnaa uu sir siin jiray uu amar siin jiray uu san yeel oran jiray uu iyaka iska horkeeni jiray u malayn maayo markhaati doon inay tahay marka haddii taasi isbedeshay laba mid ama saddex mid unbaa Soomaali hortaala in haddii ay dowladda Ethiopia ka dhab tahay inay leedahay waxaan doonanaa Soomaali inaan walaalowno waxa iman doona marka gobolka Soomaalida horta sida ula dhaqmaan iyo sida loo sifeeyo iyo cidda sifeynaysa ayay ku xidhnaan doontaa ilaa ninka madaxda gobolka Soomaalida ka ah wuxuu ku xidhnaa dowladdii hore marka halka la mariyo halkaasi ayaa tilmaam weyn la sii doontaa inay waxani tahay wax Soomaali inta iyaduna maskaxdeeda la timaado ay ku shuraakoobi doonaan in ixtiraam iyo maamuus iyo qarannimo iyo jaar la wanaagsan la noqdo iyo in kale laakiinse waxa weeyaan karka ka socda iyo kuweelka ka socda Ethiopia muddu qaadan doona inuu kala miirmo walaal
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayuu kaasi ahaa wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayay Zaara Cabdi Axmed
Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa u diyaar garoobaya soo dhaweynta kooxaha ka qayb galaya ciyaaraha toddobaadka Soomaalida oo dhici doona 13ka bisha July kaasi oo ay ka qayb galayaan kooxo ka socda dalalka Mareykanka, Europe iyo magaalooyinka dalka Canada ku yaala. Tartanka ciyaaraha sanadkan ayaa lagu xusi doonaa Allaha u naxariistay Faarax Siindiko oo mar soo noqday madaxweyne ku xigeenka xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika. Wariyahayaga magaalada Toronto Nuur Xuseen ayaa warbixintan noo soo diray.
Munaasabad kooban oo lagu qabtay magaalada Toronto ayaa lagu sameeyay isku aadka kooxaha oo ka kooban ilaa 16 isla markaana ka kala imaanaya Europe, Mareykanka iyo magaalooyinka dalkan Canada. Tartanka Somali Week ee sanadkan ayaa lagu xasuusanayaa Allaha u naxariistay Faarax Weliya Cadow Sintiko oo marxalado kala duwan ka gaaray dhinaca ciyaaraha Soomaaliya iyo xiriirka Afrika. Munaasabadda waxaa ka qayb galay dadweyne kala duwan oo ay ka mid ahaayeen qoyska Allaha u naxariistay Faarax Sindigo oo qaarkood ka yimid Yurub iyo Soomaaliya iyo xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doortay xaafadda York South Western ee magaalada Toronto. Cali Muude oo ka tirsan ururka loo soo gaabiyay Today ee soo qabanqaabiya ciyaaraha Somali Week ayaa sheegay inay xusi doonaan halyay walba oo gacan ka geysta horumarinta ciyaaraha Soomaaliya.
Waxaan ku qabanay magaalada Toronto ciyaarihii Today ay qaban jirtay xagaaga qoristuurkii ama farsamadii kooxaha sidii isugu soo aadi lahaayeen. Koobkan waxaa loogu magacdaray halyeygii Soomaaliya Faarax Weliya Cadow Faarax Sindiko oo qof kasta yaqaana oo ilaa iyo 10 sano kusoo dhex jiray. Heerka uu ka gaaray ma aragtay dhinaca FIFA cid ka gaartay ma laha. Marka loo fiiriyo Afrikada, wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenka CAF Olympicada iyo waxa uu ahaa international referee oo aha meeshaana kuma ekaan doonto insha Allah halyeeyadii soo halgamay ciyaaraha Soomaaliya nooc ay rabaan noqdaan inaan xusnay insha Allah duu Ilaahay raad wasay u bilaabtay
Maryan Faarax Sintiko iyo Cabdullaahi Faarax Sintiko ayaa iga waramay waxay uga dhigan tahay in ciyaaraha Toronto ee sanadkan lagu xasuusto aabahood
markaan runtu ku sheego way itaabtay waxa la yiraahdaa markii waxa si dib daama aad u dareento anagu wax weyn nooga dhigan tahay waxay nooga dhigan tahay in maaragtay aabay sharafki iyo maqaamka u lahaa in lagu sameeyo anagu hididiilay nagu reebtay xasuus ay nagu reebtay xasuustaas gaarka ahna waxaan leeyahay wiilasha sportiska aad iyo aad aan idinka mahadcelinayna
anuu waxaan kasoo duulay dalka Soomaaliya hadan waxaan soo maray ee si dhaqso leh ee Sweden waxaan soo baxnay aniga jirkeyga inaan ka qayb galno oo safar dheer u soo galnay waxay eegal dhigantaa maanta waxaan dareemay in oo abahay uu dhintay dhowr toban sano ka hor ee in uu nool yahay still Soomaalida dhamaanteed meel alla meesha ku nooshahay in ay wali abahay jecel yihiin oo anagana aan kaligeen ahayn
Raaxo Cabdulla Butukey oo ka mid ah qoyska Allaahu naxariistay Faarax Sintiko ayaa sidoo kale ka hadashay munaasabadda.
Faarax Weli adoo Allaahu naxariistay aad baan ugu faraxsanahay Soomaalida inay xusaantaan waxay cadeynaysaa in sportiga mar walba ay xasuustaan, ay isgarbiyaan, ay wax isku daraan, legacy-gana ay sii wadaan. Waxaan kaloo jeclaan lahaa dadka Soomaaliya jooga ciyaartooda oo ku dhiban ayakana in wax loo qabto.
Ciyaarahan todobaadka Soomaalida ayaa ah kuwa la qabto sanad walba. Waana mid ka mid ah dacdooyinka ugu weyn ee dhinaca ciyaaraha Soomaalida ee ka dhaca dalkan Kanada. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. Qodobada waxaad maqli doontaan qodobada kale aan idinku talagalnay qaybta dambe ee idaacadda, balse aynu ku yarana sanno dhinacii heesaha, mid ka mid ah heesaha uu ku luuqayo fanaanka Cabdiraxmaan Xadanteeye.
Kayma doo ko halis may darmadoo
siyaal galab wanaagsan mar kale waxa ay noo soo socda qodobba ay ka mid yihiin doodii gaabneed warbixinno ku saabsan xaaladda bariga dhexe iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha koobka adduunka balse markaan qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aynu dib idiin xusuusino wafdi heer sare ah oo ka socda dalka Eritrea ayaa ku sugan dalka Idriski hiina Ethiopia halkaas oo ay ku geli doonaan wadahadalo taariikhi ah oo soo afjari kara mid ka mid ah dagaaladii ugu dheeraa ee qaaradda Afrika. Wafdiga Eritrea ayaa maanta gaaray magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa todobaadkii tagay ballan qaaday in wafdi u dirayo dalka Ethiopia.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii ugu yeeray heshiis ganacsi oo wanaagsan dalal ka mid ah Yurub iyo Canada, isagoo sidoo kale sheegay in Mareykanku doonayo inuu helo heshiis ganacsi oo isku dheelitiran oo kala dhexeeya Shiinaha. Waxa uu taageerayaashiisa oo ku sugan South Carolina oo uu sheegay in uu doonayo in culayska laga qaado beeralayda Mareykanka ayna awood u yeeshaan inay ganacsadaan. Waxa uu tilmaamay in qiimo badan looga qaado beeralayda Mareykanka waxyaabaha ay u dhoofiyaan dalal ka mid ah Yurub iyo Canada.
Warbaahinta dowladda Syria ayaa maanta sheegtay in laba gantaal oo Israa'iil ay soo tuurtay ay ku dhaceen bartilmaameedyo ku yaalla meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashq. Wakaaladda wararka sana oo warkan baahisay ma aysan shaacin wax khasaare nafeed ah ama burbur ah oo ka dhashay weerarka, waxaana ay sheegtay in Israa'iil ay kaga jawaabaysay guuldarro ka soo gaartay dagaal ay mucaaradka Syria kula gashay xuduudda koonfureed ee dalkaasi. Kooxda kormeerka xuquuqda aadanaha Syria ee fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegtay in gantaalada ay ku dhaceen baqaaro hub ah oo ay leeyihiin maleeshiyo dowladda Syria taageera.
General sare oo Myanmar u dhashay oo midowga Yurub hore u saareen cunuqabateyn doorkiisa ku aadanaha beegsashada araxandarada ahayd ee muslimiinta reer Rohingya ayaa shaqada laga eryay. Militariga ayaa isniintii shaaca ka qaaday in sareeyagaas Mung Suu oo hore u ahaa taliyaha ciidamada ee gobolka Rakhine laga eryay shaqadiisa doorkiisii ku aadanaa sidii liidatay ee u maareeyey weerarkii lagu hayay mitidiinta Rohingya kadib weerarkii Agoosto lagu qaaday ciidamada. Militariga ayaa wixii markaasi ka dambeeyey waxay qaadeen weeraro kale oo sabay ilaa iyo ku dhawaad 700,000 oo reer Rohingya inay u baxsadaan dalka Bangladesh oo la dirisay Myanmar. Markhaatiyaal iyo hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa ku yidhiyey ciidamada gobolfallo inay geysteen oo ay u geysteen qoomiyadda reer Rohingya, kuwaas oo ay ka midka yihiin dilal, kufsi iyo guryo gubis oo ay qaramada midoobay ku sheegtay in ujeedku ahaa in lagu tirtiro qoomiyadda muslimiinta ee reer Rohingya.
Taasaynu ku dhaafna qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa VOA aad ka dhigaysanayseen. Warbaahinta dowladda Syria ayaa maanta sheegtay in laba gantaal oo ay soo tuurtay Israa'iil ay ku dhaceen meel ku dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Dimashq. Wakaaladda wararka u faafisa dowladda Syria ee Sanaa ayaa soo wariyay warkan mana sheegin wax khasaaraha oo ka dhashay. Dhinaca kale waxaa sii socda dagaalka dalka Yemen ee u dhexeeya isbaheysiga Sacuudiga uu horkacayo iyo maleeshiyada Xuutiyiinta. Wariyaha VOA ee magaalada Qaahira Hussein Saxnuuni ayaa warbixintan soo diray.
Militariga dalka Yemen ayaa maanta oo salaasa ah sheegay 3 cunug oo ciidan ah in maanta ay ku biireen ciidamada dowladda iyadoo diyaar garow loogu jiro sidii loo xoreyn lahaa magaalada Xudeyda xilli maleeshiyada kooxda Xuutiyiinta godad dhufaysa ay ka qoteen sharaciyada xaafadaha dhinaca koonfureed ee magaaladaasi. Sarkaalka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalka Yemen ayaa warfidiyanka u sheegay in ciidamada dalkaasi ay isku wareejiyeen dhulka ku xeeran garoonka diyaaradaha magaalada Xudeyda, isla markaasina ay jabiyeen maleeshiyada Xuutiyiinta oo dhowr mar isku dayay inay gudaha u soo galaan madaarka magaaladaasi. Kornel Ahmed Cali Al-Juhayli ayaa sheegay militariga iyo kooxda wax iska caabinta shacabka inay u suurta gashay sugidda amniga guud ahaan garoonka diyaaradaha magaalada Xudeyda oo baryihii ugu dambeeyey birir xoogan ay ku dhex martay kooxda Xuutiyiinta iyo ciidamada dalkaasi Yemen oo garab ka helayay isbaheysiga Sunniga. سركال كان أي سيضو كلفرت كوفي قيم الاشياد حوتين تشيعادة هي إن أي جريان قدهان ودوين كاسوغة لأما كبحة لنعا كونفور بري مغالة حذيدة أجاقو دور مروير كوسو قادي مدارك مغالة داسي بل سيوحا سيحن أجابي أيو يري كورنيل أحمد علي عيدا مدى حكومة دا يمن لكن ورباهين تتاقيرسان كوحدة حوتين تشيعادة أي شاقي إن ولي أي سعدان دقال كاوده حيا دقال يهانا دا يعيدما دا دولة دا يمانا او تاقيرو كهلا يعيدما دا حلفة دا سعودة عربية يهوركاعيسو بنا عكالي وررك لغهلا يو دالكا سيسير يا ياشيغا يا دولة دا إزرائيل إناي دقيمو أي أغيسة تي برتل ماميد يو أورك حزب الله وكولا يهي قدها دالكا سي رامي عبد الرحمن مدح حرونت حقوق ذا آدمها سيريا فريق أبيها دالكاس إنغريس أي وكالة وررك AFB أشيغي قنطالها إزرائيل أي كودو قيسي قدها سيريا إن للا إكتي حرونهم أغو كيتسانا أورك حزب الله ميل أودو قرونك دياردها مقالة دمشقة رامي عبد الرحمن أي سيدو كالي شيغي دفاعها وذا دولة سيريا إن أي كوغول دريستي إن إسكا دفاع دو ويرك قنطالها دولة إزرائيل لكن دينا عكالي في فيغا غرانكا سوريا ايا شايا يلابادا قانتال اي إزرائيل اينا كودا عانا ميل اودو مداركا عالميغا اي مغالادا دمشيقا بل سموسان شايا فافاهين كوسابسان خسارها اي جيسيان قانتالا داسي سيداو كالي وكالا دا وررك اي دالكا سيريا اي تاقيرسان دولة بشار الاسد ايا تباح دي قانتالها إزرائيل ان للا اكتي ديارد حمول او لغالي يهي دالكا إيران او حلقاسي سو عقا ديغتي مدارك مغالادا دمشيقا ورباهين تتاقيرسان دولة دا سوريا يا سيداو كالي شايتي دفاعها ودا عيدمادا دالكا سيني سوري ديان ديارد اسكيدا ادوشا او إزرائيل لغالي يهي حلي اي دول هي هادي سي هودا سرعي كونفور قلبات اي دالكا سي سيريا دولكا كوحيران غرانكا عالميغا اي مغالا دا دميشيق وحا كويالا حرومو عيدمادا ملتاريغا اي مامولكا بشار الاسادا بسمو قراراتكا سميسان او اي ليهين عيدمادا دولة دا إيران اي حرمو كوكايسان ساندا هوبا او اي ليهين اوركا حزب الله اي دالكاسي لبنان ملتاريغا دالكا إزرائيل ايان كهادلين غانتالها اي كودو قاييان قدها دالكاسي سيريا دولة إزرائيل أيا دور مردو قيمة أغيسة تيقودة هدالك سيريا غارهان غرونك دياردها مغالة دمشقة أيو حرومة دولة إيران أي كولة دهي دالك سي سين سحنوني VOA قاهرة
سيال وحاد كسو دواتان برنامشكا محبين تدود دقابان ياسين عيسو ورديري ايا نيروبي كسو دياريي
waxaa laga istiyaal wa marka la yeebo barnaamij shadood dagaaban oo aynu ku eegayno damaashaad iyo waliba bogaadin farabadan oo ka soconaysa meelo badan oo dadka Soomaalidu ay ku nool yihiin gaar ahaan dalka Kenya waynaa dayib Erdogan doorashada marka la doortay taasi oo dad badan ay u arkaan Soomaaliya guul hor leh u soo yeetay maadaama Turkigu yahay wadan daacad ah isla markaana ka shaqeynaya dib u kabashada Soomaaliya halka qaar ka mid ah dadka ay u falaqeeyay arrimaha Turkiga iyo waliba bariga dhexe oo ka mid yahay halka qaar ka mid ah dadka Soomaalidu ay u arkaan in Turkiga guushiisa ay tahay mid dalkiisa ku kooban isla markaana loo baahan yahay Soomaalidu inay dalkeeda iyo dadkeeda aaminto oo aanay dalka dad kale markaasi buunbuuninin halka ay dadkooda ka buunbuuni lahaayeen waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Burhaan Faarax oo bii kale loo yaqaan oo ka mid ah qoraayaasha Soomaalida gaar ahaan ninkii qoray buuga gurmadkii Erdogan sanadkii 2015 iyo Cabdisalaan Cabdi oo falanqeeyay arrimaha Turkiga iyo bariga dhexe waxna ku bartay wadanka Turkiga waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ku bilaabaya Burhaan Faarax bii kale
marka uu horeeyay caalamul islaam iyo gaar ahaan Soomaaliya bogaadin diraya iyo taaniyad in guusha u gaaray madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo ah taakulay weyn oo Soomaaliya iyo caalamka Islaam intaba ay ku kalacsan yihiin iyo guud ahaan waliba Afrika dhan in cudurkii Ebola inuu Erdogan soo gurmaday oo dad taqatiir iyo dad iyo aqoonyahanno u soo diray cudurkii Ebola ee ka qarxay galbeedka Afrika kadib Soomaaliya uu saldhig ka furtay halkaasii oo dhaqatiirtiisii uu saldhig uga dhigay iyo waliba qayb kale gudisan oo macluumaadka inuu Soomaaliya ku soo kordhiyay aad baan u faraxsanahay dabcan farxadana waxa aan la wadaagayna dhamaan caalamul islaam waxaan dhigi lahaa bareedaduba waa sida ruux bukaanka kugu nacay adoo baahanka tagaysama kuma banaana dadkii kale oo dhan iyo dunyada markii ay naga kala tagtay waxa noo yimid Erdogan aad baan ugu faraxsanahay
عبد السلام
عبدي سومالي دو حيتي راه ذا إن قال كديل كرتي سنسي أردوغان استجى شخصيا أمريكا كما هذلين لكن وحان وأنا جو أرجنا سومالي ذا إن أيداد عاطفيين أيهين محيي سومالي هرتوا ولا كل جيدنايا هذبنا يعني قلي تاجر تاو مارتي قربان كأوتنتا وحلا لوحي كوستابسن هشيس كان سومالي إلى هشيس إلى جلس وزارة دائرة هذه بدت دولة ده يسافر ده يعني شعب كوالوس وبندقة بس ما أهم عن هذا أنا قاعدن إن يعني إسكودي من الدولة ده عن قدما شادنو عن ما مارتي نراهنو يعني إن إسبيتالا دي هلا قبل دلما قاعدة إسبيتالا ده سومالي ده هلا بدل ديك فيرو كلام قاعدة كلا تركيا هلا سي إسكولات كلام قاعدة كلا تركيا هلا سي سومالي ده كم بيلادهي ثقافة بيلادهي لغة بيلادهي نمن كان ووالله دين أو لما دي دنا دولة العثمانية يوحي سوق بتي هلك يسوق قاعد وان وقرنينا بس وحوي وح أنا جا أن ما أنت ربنا إن أن إلى شنو جريتان كنا يو يعني إن ما رح بنا ندنا يسياده دينا ولله إن تركي وان قفر حسنا هي جوشة أيجا إن ماركت أي خاص أتهايان ورقنا
إن وحصل يا صاحبك إنه بإن قد كبحي يو حيالي أنك هاللين أنا جا صاحب بلين أما صدق كأن علاقات كلهن أو مركزي جول جرا يعني أدو بلدينني سلمت السيدي هدي أنا جول أنكرنه أي يقول نقص عبتو من هايين علاقات دبلوماسية أي أنا جد حيا تاس مركا نوحدي لها نصاحب كي إن ومارتي إنه كفرحه وحيالها تركي وسمينا يعني كدير جلينها يطمن عالم الإسلام سومالي إني كلمني يعني تركي أيان أد أنا وأنا مثال هاي وحين كم يدين وطمن عالم الإسلام أو نرجع ونرجع يقيرك إسبتالا يدسن إسكولا يفرن عروق أيضا أي كلمين een waxana aad uga cabsanaayay inuu guuleysto ninki kala tala tartamay ee maharam
ee waxyaabihii lagu kanbeen gareenayay walaalkay waa uu sheegay waxa laga yaaba hata inuu wax kala socdo ee xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya ee kanbeenki waxa kamid ah nimanka suuriyinta waa la saaraya hadii ay ku guuleystaan ninkan hadda uu diidan yahay yaani ama Erdogan ha hado ama maharam in jeeha ahaado labadaba horta waa Turkiga iyo Soomaaliya ma aha anagu waxaan ka hadlayna waxa way ma waxaan isku dhiibnaa shacab dhan iyo dawlad dhan hadaan nahay ma dawlad kala isku dhiibayna isku
dhiibi karno markii aad cid u tahniyadinayso ama aad leedahay guush agaartayn oo ku faraxsanahay marka leena taas macnaheedu ma aha in gurigeena aan dad kale u banaynayno anaga qaran jiraan nahay dawlad jirto oo aad u adag aan nahay arur la bixeen magac oo hooyadood u bixisay waa arurti waali sanam aan u bixin jirno kala to iyo magacyada dadku ku faraxaan ama geesi nin geesiya ama magciis aad u bixisanin kale marka waxaas turki inuu anaga noo yimaado ma aha macnaheedu inuu dhulkeena aan siinayno dad badan baa saa u qaatay laakiin taas qalad bay ka fahmeen
in Cabdisalaam Cabdi waa dhageysanaysaa Burhan bi color runahantii laka turkiga waxa aad ku baratay waa weeyaan isla buugisa ka muuqata ee waa noo soo gurmaday oo waqti dhabarkana loo jeediyay bu diyaaradihiisii iyo dhaqaalihiisii iyo antidiisii keenay ma aha buu yiri inuu naqabsanayo marka adigu maxaad ku diidan tahay turkigu waa duu yahay dal weyn isla markaana islaam ah doonayaa inaannu wax dan oo gaar ah u keenayna jiray ay tahay in Soomaaliya ay dib u soo kabato uu doonayo maxaad ku diidan
tabaan aniga shakhsiyan ma diidani shacabka Soomaaliyeed waa ila qaban fikirkan ah inaanan isku dhiibin dawladdu wulaadka waxa lagu barta waa luqada turkiga hadda dadkii ardaydii baxeen oo tageen dalka iyo turkiga waxay wax ku soo bartay waa luqada turkiga ciidamada la tababaray waxa lagu tababaraya luqada turkiga ee dowladiyada iyo afkaarta laga dhaadhicinayo waxa way ka anama yaani askari difaaca ee dalka turkiga waxaan ka wadaa ama turkiga ahaado ama carab ha ahaati ama ajnabi kan ha ahaado Soomaaliya Soomaali baale shisheeye anaga waxa weeye diblomaasiyada kaliya naga dhaxeeyo waxa naga dhaxeeyo waxa weeye safaaradaas iyo xiriirka diblomaasiyada aan u soo laabto dhinaca saqafada yey saameen ku yeelatay turkiga Soomaalida oo hadda wax badan uga yaani in u arka turkiga in maaragtay ay Soomaaliya wax badan ay u qabaneysa laakin ma aha markii la fiiriyo oo aan falanqeyno turkiga wuxuu Soomaaliya u doortay waxa weeye waa bridge inuu ka dhigto buundo uu u maray Afrika uu dhaqaale ka sameysanayo uu dagaalkan uu kula jiro carabahan badda ah ama halkan lagu magacaabo Babul Mandab uu rabo inuu istaraatiijiyad badan iyo waxyaabo badan uu ka sameeyo sida sabahaate maslaxada Soomaaliya kuma jirto anaga inaan yaani u saabatuno ama mar walba aan daba joogno yaani maxaan ku raadaa dawladda kale shareeba waxaan daba joognay talyaaniga waxaan ka iimaanay shuuciyada maanta Turki way anaga Soomaalida waxaan leenahay siyaada ay leedahay madax banaani bay leedahay dhaqan bay leedahay waxay kale leedahay in luqad anaga hadii aanu Soomaalinahay Soomaaliya wax alaala wixii wanaaga Turkida waa ku raacina waana walaalaheen waana umahad celinayna
Burhan Bikro miyaan ku muuqan walwalka saaxiibka Cabdisalaam oo ay in dhaqankii iyo waxyaabihii dadku saadaadkii ama karaamadii dadku ay ahaayeen inay wax u dhibaysaa hadii dal la isku wada dhiibo
يا جروالس دبايا هرت ما شاء مهمة دعوه رئيس وحويين إسلفانه بقاعدين مركع أدرس هو جامية وضم فوق جوجا iy marka aadan u direyn labada kala tah wax isdhiibitaana iyo wax maaratay dadal isku dhiibaya hadda hawshu ay taagan tahay ma ah meesha waxay taagan tahay guusha ninka uu gaaray islaamka inaan ku taageerno oo aan ilaahno allah ilaah ninki waaji noo soo gurmaday waa guuleystay haddana guushiisa dambaa noogu jirta anaga xataa oo dano wadaninimo oo dalkan mashaariicda ka socota waa ku jirta hadii uu lacala ninka la guuleysan laa maxaa u maleeysa waa noo soo gurmaday Erdogan waxbuu noo qabtay ciidamo iyo adduunyo iyo wax kasto nasiyay wayna muhiimna way in wadan islaam oo noo soo gurmaday
maadaana aad haatan aad dareensan tahay in turkigu uu yahay mid lagu danaysanayo aan noo danaynin muxuu yahay xalku
halku wuxuu yahay Soomaaliya inay isku tashato cid alla la cidii ay soo dhaweyn karto ay ka faa'iideysato laakiin dhaqankanana aan la bedelin luqad dad kalena aanan baran yacni anagana aanan yacni iska dhaadicin dadkaas kale ama ay dowlad ay noqotaba hadaysan jirin inaana waxba aanan qabsan karin walaalahan turkiga waa u taaniyadeenina waana ku faraxsanahay guusha ay gaarina ayagay gooni u tahay
waxaan xal u arkaa in wax kasta oo la sameynayo aynan Soomaalidu daba martaynin oo aynan dhinac kale intay ka soo wareentay aynan wax kale ka dhigin 2010 waana la soo gurmaday dhibaatooyin badan baan haystay caalamka dhamaa dalalka noo jeediyay hal jabtay Erdogan meelaha uu soo maray meelaha ay u jabtay inay dadkii macluush ku dhacday markuu dhex galay runtii jacayl baan u qaadnay
adii ana yagu maasay kuwaas waxa ay ahayn Cabdi Salaan Cabdi oo ah hadii isagu falanqeeya arrimaha Turkiga iyo bariga dhexe waxaan ku soo bartay wadanka Turkiga iyo Burhan Faarax Biko oo ah ninkii Soomaaliyeed ee qoray buugii gurmadkii Erdogan kii lama kulan shariic tobanka labaduba waxay joogaan Nairobi dooddi gaabnaad inta ay ilo joogtay tan mar kale hawada ku kulmi doona hadii ay raali kan qoslayo laba gariib
dooddi gaabnaad iyo Yasiin Ciise wadheere intaas ay ku dhaafno dhageysiyaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka toddobaadkii u dambeeyay waxaa dalka Mareykanka ka jira xiisad siyaasadeed taasoo ka dhalatay dad qaxooti oo ku sugan xadka koonfureed ee uu Mareykanku la leeyahay dalka Mexico inkasta oo qoysas qaxooti ah ee dalka Mareykanka horey u iman jireen hase yeeshee arrinta ka duwan kuwii hore waa kala qayb lagu sameeyay waalidiinta iyo caruurtooda markii hore iyagoo iswata ayaa waqtiga maxkamad ku yimaadaan loo qaban jiray hase yeeshee hadda waxaa la xiraa waalidka inta uu maxkamadda sugayo halka caruurtana lagu hayo goob gaar ah siyaasadan caruurta iyo waalidintooda lagu kala reebay ayaa waxa la yimid maamulka madaxweyne Trump hase yeeshee markii cadaadis isbedelay kaga yimid warbaahinta qaar ka mid ah siyaasiinta jamhuuriga iyo xubna ka mid ah qoyskiisa oo xaaskiisu ay ugu horeysa ayaa madaxweyne Trump soo saaray wareegto uu siyaasadaasi ku joojinayo waa kan gariye qanamin Haaruun oo ka hawlgala gobolka Minnesota oo faahfaahinaya wareegtadaasi
wareegtada madaxweynuhu soo saaray waxay dhameynaysay ama ay soo afjaraysay policy ama xeer uu madaxweynuhu iyo tiimkiisu ay isbuucyo uun ka hor macnaha ay dhaqan geliyeen kaasoo sheegayay ama sameynayay qoysaska soo galaya gaar ahaan koonfurta dalka Mareykanka ka soo galaya iyagoo magangeliyo doona ku qasbayay in maaragtay waalidkii iyo ilmihii la kala saaro oo waalidkiina maxkamad iyo maataxabsi loo diro kadibna maxkamad loo ballamiyo ilmihiina lagu hayo meelo maaragtay loo sameeyey oo buuq badan dhalisay oo ahayd maaragtay xariyo loo sameeyey sida dadka qaxooti oo kale arrintaas ayay soo afjaraysay hase ahaatee murankii weli ma istaagin oo iyada lafteeda waxaa weli ka imaanaya doodo cusub oo maaragtay in ay sharciga Mareykanka waafaqsanayn ayaa ka mid ah doodahaas sharciga Mareykanka wuxuu dhigayay hadda ka hor in aan ilmaha yaryar da'doodu macnaha ay ka yartahay 18ka aan lagu hayn karin xabsiga wax ka badan 20 bari hadii ay soo maalmaha waddanka soo galayaan ma qofkiiga laga hadlay gaar ahaan aan 20 bari ka badan lagu hayn karin xabsi
hadaba arrintaasi wax ma laga bedelay waase maxay sida uu maamulka Trump doonayo in arrinta loo xaliyo
maadaama oo hadda dikiratadani ay joojisay sharciga ay maalmaha dhaqangalkii ay sameeyeen ahayd in la kala reebayo qoysaska oo ilmaha gaar loo haynayo oo leeyahay hadda ilmihii iyo waalidkii baa soo haynaynaa ilmihii iyo waalidkii ayaan soo haynaynaa inta ay maxkamaddu u dhamaanayso taasoo ka hor imaanaysa sharcigii ahaa in ilmaha xabsi lagu hayn karin muddo ka badan 20 bari marka hadda waxa muddaa xukuumaddu inay leedahay waa in kongareska uu kasoo saaraa sharci sharciga 20 bari sheegaya meesha lagaga saarayo ogolaan iyo maarka in xukuumadda sidaa sameeyso ama waa inuu xaakim oo sharciigan wax ka bedela laftiisa oo ogolaanaya xukuumadda taas ayaana buuq dhalisay oo wadi waxa leeyahay dimuqraadi ay ku doodayaan in looga baahan yahay xukuumadu si ayadu u sharci geliso u dhaqan gelisay policy-gii ahaa in ilmaha qoyska laga reebo in ay loo baahan yahay iyagu ay dhameeyaan oo laga saaro meesha gabi ahaanba in ilmaha iyo waalidka lagu hayo xabsiyada loona ogolaado ilmaha iyo waalidka inay banaanka maxkamadooda ku sugaan.
Dadkan oo hadda ku sugan xadka koonfureed ee Mareykanka ayaa intooda badani waxay ka yimaadeen dalalka Koonfur Ameerika, hase yeeshee waxaa iyaguna jira kuwa ka yimid dalal Mareykanka aad uga fogfog oo ah goobo ay xiisado siyaasadeed ka aloosan yihiin, sida ay sharxayso Ikraan Cali Fidin oo garyaqaan ka howlgala magaalada Houston ee gobolka Texas.
Waxay u badan yihiin intooda badan, haddaan irado boqolkiiba 90 waxay u badan yihiin wadamadan South America u badan yihiin oo ay ka yimaadeen, laakiin way jiraan dad iyaga laftirkoodu wadamada ka yimi carabaha amba Middle East ka yimi oo iyaga laftirkoodu ku jira oo soo maray xagaa kasoo gudbay oo soo maray tahriibka soo galay.
Xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo iyagu tallaabadan maamulka Trump aad uga soo horjeeda ayaa u arka in falkani uu lid ku yahay qiyamkii dadka iyo dalka Mareykanka. Waa tan Senator Kamala Harris oo laga soo doortay gobolka California. Kani waa dagaal ka dhashay cidda aan nahay, waxaanan u dagaalamaynaa qiyamka dalkeena, ayay tiri. Inkastoo madaxweyne Trump uu arrintan ka soo saaray wareegta uu ku joojinayo kala qaybinta xubnaha qoyska, haddana hoos uma dhigin hadalladiisii ku saabsanaa meesha adag ee uu ka taagan yahay arrintan xuduuda. Waxaa intaasi dheer in jimcihii toddobaadkan uu la kulmay qoysas qaar ka mid a eheladoodu ay ku baxeen gacanta dad Mareykanka aan sharci ku lahayn. Kulankaasi ayaa loo arkay in dadka soo galaatiga ahi uu madaxweyne Trump u muujinayay inay yihiin dad dembiilayaala. Waa kan Donald Trump oo arrintaasi ka hadlaya. Waxaa jira qoysas ay warbaahintu ilowday, iyagu qoysaskaasi kama hadlaanayo, yidhi. Haddaba marka la eego xoogaha la ururiyey, intee ayaa dadka soo galootiga sharci darrada ahi ay ka yihiin kuwa dilalka dembiilanimo geysta? Mar kale garyaqaan Amin Haaruun.
Horta qaxootigu guud ahaanba dadka waddankaas soo galootiga ku ihi markii la barbardhigo bulshada guud ahaan ee dalka Mareykanka muwaadiniinta ka ah aada bay uga hooseeyaan dembiyada ay galaan. Qofka aan waddanka sharci kulahayna waa qof gacan ku gabad ah oo runtii aan rabin inta badan in maaragtay ay macnaha ay galaan arrimo kusoo jiidaysa indhaha bulshada iyo indhaha maaragtay booliska. Marka dadkan oo sharci la'aanta waddanka ku joogay aada bay uga siyar yihiin, xataa kuwa qaxootiga ah marka guud ahaan la fiiriyo aada bay uga siyar yihiin dembiyada ay galaan. Laakiin dabcan waxaan ognahay Mareykanka inay ku nooshahay in ka badan 11 million oo qof oo aan waddankan sharci kulahayn, sharci darrona ku jooga dalka Mareykanka, oo shaqooyin kala duwan oo fara badan, weliba shaqooyinka hoose ee muwaadiniinta Mareykanka iyo dalka sharciga kule Mareykanka aysan inta badan qabanaynin, rabin inay qabtaan ayay qabtaan. Waxaa ka mid ah macnaha inay ka shaqeeyaan beeraha oo shaqo adag ah ee gobollada kulul ee Florida iyo maaragtay California oo kale, oo xilliyada xagaaga aada u kulushahay ama cid kale oo rabta inay qabato aysan jirin. Laakiin dadkan soo galootiga sharci la'aanta ihi ay ku qasbayeen shaqooyinkaas kale inay qabtaan, shaqooyinka nadaafadda aad uga shaqeeyaan, shaqooyinka makhaayadaha hoos hoose oo kale aad uga shaqeeyaan. Marka markii loo la fiiriyo guud ahaan waa dad ka yar, laakiin dembiyada galaan way ka yar yihiin. Laakiin dabcan dee 11 million oo qofaad garanaysaa qalad uu iska dhacayaa. Way jiraan shaqsiyaad ay dhibaato u geysteen, shaqsiyaad aan maarata sharci kulahayn dalka, laakiin waxaa aada uga badan oo 10 jeer ku salaamaya muwaadiniinta Mareykanku dadka ay dileen ka dileen muwaadiniinta kale Mareykanka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta, kaga hadalnay dood muran siyaasadeed ka abuurtay dalka Mareykanka taasoo ku saabsan qaxooti ku sugan xadka koonfureed ee dalka Mareykanka. Saynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
kaasi waxaa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijka Muraha Mareykanka. Halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA. Axmed Cali Sheekh oo idaacadda galabta ugu weheliya ayaan weydiinayaa bal wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha. Axmed, haye, koobka adduunka waddamo ayaa hadda xaqiijiyay inay soo baxaan oo wareegga 16-aad soo gudbay, kuwana way hareen, kuwana qarkay u saaran yihiin inay soo baxaan, kuwana qarkay u saaran yihiin inay doonta ka dhacaan. Haye,
aaday dumasantahay jamaalo waxa hadda wax 5 daqiiqo ama 6 daqiiqo inaga xigta soo galaya ciyaaraha labada kulan ee ka tirsan group C groupkan waxa ku jira dalalka Australia oo la ciyaareysa hadda Gordo Peru iyo Denmark iyo Faransiiska groupkan kaalinta kuwad waxa hadda ku jira dalka Faransiiska oo u gudbay wareega 16aad ee koobka adduunka hasayeshe Denmark iyo Australia oo labaduba weli rajo kale inay groupka u gudbaan oo Faransiiska ay u raacaan wareega 16aad ayaa laga doonayaa inay ay badiyaan Denmark hadii ay barbardhac gasho ama ay badiso way soo baxaysaa Australia waa in ay badisaa oo ay ka adkaataa Peru isla markaana ay rajaysaa in Faransiisku uu ka adkaado Denmark markaas oo ay noqon doonaan isku dhibco kadibna la eegi doono dhinaca goolasha farqiga goolasha ee labada dhinac u dhaxeeya oo kadib sidaas ayaa lagu go'aamin doonaa groupkan xulka Peru iyagu wax dhiba amalahan ilaa hadda oo waxa ay ka hareen koobka adduunka Australian hal dhibac leedahay marka waxay doonaysaa inay adkaato ay 4 dhibcood Denmark la timaado Denmarkna Faransiisku ay ku guuldareystaan sidaa darteedna ay rajo sidaas ku soo baxaan Denmark hadii Faransiiska adkaadaan kaalinta kuwaad ayay ku soo bixi karaan waana ogtahay kaalinta kuwaad waxa loogu urday waa in haddu groupka 16 wareeg 16aad laga dheeraado xulalka isleeyahay aad ugu wada
bilaabay laakiin hadda sida muqata dalalka qaarkeed oo isdhahay waxay ku soo bixi karaan kaalinta kuwaad ayaa laga yaabaa kaalinta labaad inay
ku soo baxaan
oo ay adag ay suuragal tahay in wadan weyn laba wadan weyn ay kuwaad labaad intay ku soo kala baxaan
isku dhacaan waxa tusaale kaas kamid ah hadii Jarmalku ay soo baxaan waxay ku dhici doonaan Brazil halka marka hore la filayay inay kaalinta kuwaad jamar ku soo baxaan oo ay ku dhacaan Switzerland oo kale oo kaalinta ama marka xul weyn la filayay inuu sidoo kale uu noqon waayo waxa kale oo hadda kamid ah ciyaarta aydana
Uruguay iyo Portugal
oo kale isku dhacay ciyaaraha dambe ee kuwan markii dhamaadaan ku xigana Argentina oo kale laga yaabaa inay kaalinta labaad ku soo baxdo sida muuqata hadii Nigeria ka kacato
groupkaas dii waanu gudagali doonaa Iceland iyo Croatia ciyaari doona marka ciyaaraha ay dhamaadaan kadib Nigeria iyo Argentina marka bal ka waran sida saadaashu ahayd marka hore groupkan group ugu adag waa aad baa loo saadaalinayaa inuu ahaa koobka adduunka laakiin isma dhihin Argentina waxay bandhigay soo bandhigtay way soo bandhigi doontaa maxaa khaldamay baa
leeyahay Argentina runtii ay kaliya ma ahan inay sidii la rabo noqon weyday aad iyo aad ayay macnaha u liitaan oo 3 Ibra ayaa looga adkaaday ciyaartii tan ka horeysay Croatia ay la ciyaareen groupkan ilaa hadda Croatia ayaa xaqiijisay inay soo gudubtay Nigeria, Iceland iyo Argentina saddexdaba weli rajo ayaa ku jirta Nigeria waxay u baahan tahay oo
okay
barbardhac gasho isla markaana Croatia ay ka adkaato Iceland oo wilibana ay markaasi uga dhinaca goolasha aad ayay uga horeeyaan Nigeria ayaa horeysa Nigeria ilaa hadda wax gool lagu ma lahan oo laba gool ayaa dhalisay labana waa laga dhaliyay laakiin Iceland laba gool ayaa lagu leeyahay xitaa hadii Croatia ay ka adkaadaan waa inay goolal badan uga adkaadaan taasoo adkaan doonta Argentina waxay u baahan doontaa inay ka adkaato Nigeria iyadoo markaas rajeynaysa in Croatia ay ka adkaato Iceland oo waliba ay uga adkaato goolal badan
haddaan dhigaystayaasha xasuusino labadan wadan Iceland iyo Croatia sareebka koobka adduunka ay door jeer sarkeen marka aad fiirsana laba mar oo ciyaareen marna laba gool waxba Croatia ku wadaranatay marna gool waxba Iceland iyo koobka adduunka markasta oo koox badanaysana wadankeeda ayaa la joogay marka waanu arki doonaa sida ay in ciyaartaasi Croatia iyo Iceland ay noqoto iyo dabcan Argentina iyo Nigeria dhinaca goolka ka waran Argentina la fahanteeda goolka dhib badan baa ka haystay goolwadihii hore waa koowaadka waa uu dhaawacmay
goolhayihii kooxda Manchester Ramos Romero uu ka dhaawacmay Caballero oo u dheela kooxda Chelsea ayaa goolhayu ah oo ciyaartii tan koodeysay qaladaad sameeyay marka waxay filayaan inay sidaan ka roonaadaan oo ay ka adkaadaan Nigeria
Ahmed Cali Sheikh ayuu ahaa oo wararka ugu dambeeyay ciyaaraha idan la socodsiinaya halkaas ka dhigaysanaysan waa VOA idaacaddeenni galabnimaha halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa Ahmed iyo aniga Jamal Ahmed ayaa la socodsiinaynaa tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.